Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 9 листопада у Пражской студии Дмитрий Подберезский. Вітаю вас. Новины из Беларуси и свету. Огляд белорусского интернету от Павла Белавуса. Мюзикл «We Will Rock You» в очима Вячеслава Ракицкого. А в сегодняшнем плейлисте у нас застались еще такие выконавцы, как Take Six, Майк Стерн, Том Джонс, Херби Хэнкок, Джон Ли Хукер, гэтых и, махчима, инших выконавцев. Вы будете слухать тягом ближайшей годины наупростового нашего эфиру. А у нас на черзе, вот что. Мало кто, видать, из вас памятает, что у 1929 года 9 листопада народилась Александра Пахмутова, российский композитор. И коли казать про ее связи с белорусской музыкой, так одразу многие люди скажут, ну, конечно ж, песняры, песни славутые, Беловежская пуща и Белоруссия. Але, мало кто сгадает, что была еще одна песня Александры Пахмутовой, якую выконывал гэты коллектив, и она называлась «До третьих петухов». И вот зараз прогучить вельми такая незвычайная версия этой мелодии у выконании одинной у Беларуси группы, якая трымается стилю серф-рок, а миновито гэта группа «Силикон». И композиция «Тема». Тема, будем казать, тема Александры Пахмутовой «До третьих певнем». Беларуси и свету. Француженка Мирей Балестради была обранная у четвер новым керовником Интерполу на 81-й ген-ансамблее этой международной организации. Как отзначает агентство TM News, 58-годовая Балестради, якая займала посаду вице-старшини выконавчего комитета Интерполу по Европе, стала первой женщиной, якая узначалила эту структуру. Да и я эту посаду займал представник Сингапуру Ху Бун Хуэй, який узначалював Интерпол от 2008 года. Балестрази, якая стала комиссаром полиции в 1975 году, ведомая у себя на родиме как одна из первых женщин, якая активно отзначилась у змагания со злочинностью у Франции. От 2010 года она была другой особой у французской судовой полиции. Кіраўніцтва расійскай праваслаўнай царквы за мяжой падтрымала зварот расійскага гісторыка Владзіміра Лаўрова з просьбай даць прававую ацэнку выказванням Леніна. У дзень, калі ў Беларусі афіцыйна святкавалі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, на сайце расійскай праваслаўнай царквы за мяжой з'явіўся зварот першага іерарха Іларыёна да кіраўніка следчага камітэту Расіі. Іларыён піша, што архірэйскі сінод у канцы кастрычніка абмеркаваў і ухваліў зварот навуковага супрацоўніка інстытута Тут у расійскай гісторыі Владзіміра Лаўрова, які знайшоў у працах Леніна прыкметы экстрэмізму. Раней сам Лаўроў звярнуўся ў следчы камітэт і пісаў, што, цытата, «краевугольным каменем ленінізму з'яўляецца распальванне сацыяльнай розні і прапаганда непаўнацэннасці людзей па прыкмеце іх сацыяльнай прынадлежнасці». Канец цытаты. З уводам трох новых станцый у сталічным метро з'явіліся новыя схемы руху цягнікоў. Транслітарацыя ўсіх назваў выканана беларускаю лацінкаю. У сеціве адразу ж узнялася хваля крытыкі, маўляў, замежнікі не могуць прачытаць назвы станцыяў. Галоўны інжынер менскага метрапалітэну Георгій Ткач распавёў, што ёсць пратакол нумар 9 паседжання тапанімічнай камісіі пры савеце міністраў ад 4 кастрычніка 2012 году. На ім прысутнічалі ўсе сябры гэтай камісіі. Станцыі, метро і вуліцы – гэта геаграфічныя аб'екты, і перадаваць мы іх можам толькі ў адпаведнасці з тым, патрабаваннямі, якія вылучае тапанімічная камісія. Пераклад ажыццяўляўся па дамове інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук адмыслоўцамі, якія ўваходзяць у гэтую камісію, сказаў Георгій Ткач. І апошняя навіна. Амерыканская спявачка Леді Гага паабяцала ахвяраваць 1 мільён даляраў жыхарам Нью-Йорка, якія пацярпелі ад разбуральнага урагану Сэндзі, паведаміла агенцтва Associated Press са спасылкай на асабісты блог спявачкі. Леді Гага плануе накіраваць дапамогу пацярпелым ад імя сваёй сям'і праз міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. У сваім мікраблогу ў Twitter спявачка напісала, што яна наўрад ці змагла б шмат чаго дамагчыся, калі б не расла у нью-йоркскіх раёнах Гарлем, Бронкс і Бруклін. Дзякуй вам за тое, што дапамаглі мне пабудаваць жыццё. Цяпер я дапамагу вам аднавіць вашае. Звярнулася Леді Гага да жыхароў горада. Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Джаз. Вяртаючыся да музыкі, згадваю, вось учора ў Празе адбыўся шыкоўны, чарговы, шыкоўны, няма ў мяне ніякіх сумненняў, канцэрт з удзелам амерыканскай вакальнай групы TX6. Ну, на жаль, не здолеў я выбрацца на гэты канцэрт, аднак зараз прапаную паслухаць гэты выдатнейшы калектыў TX6.
Make a list of the things he'll do for you.
Сікс гучалі на хвалях свободи джаз. Ну, сапраўды, тут калі зірнуць на бліжэйшыя тры недзе тыдні, зірнуць на афішы, які вісяць па ўсёй празе, так можна, канешне, схапіцца за галаву. Тут і Маркус Міллер, і Соні Ролінс, і Джон Скофілд. І гэта толькі ў галіне джазу, Айрон Мэйден і гэтак далей. Сёння я збіраюся, дарэчы, пайсці на канцэрт беларускіх музыкаў, якія вучацца тут у Пражскай кансерваторыі і якія выконуюць, як мне сказалі, вельмі цікавую музыку на сутыкненні розных стыляў. Іх стыль можна назваць, умоўна кажучы, так, красоверам. Ой, добра, не будзем зайздросіць пражскім афішам. Будзем слухаць «Свабоду джаз», дзе ўсе гэтыя артысты, я так спадзяюся, і будуць гучаць. Ну, а зараз у нас на чарзе гітарыст Майк Стэрна з кампазіцыі «Lenny Goes Shopping». Добрых набыткаў вам на выхадныя, сапраўды. Thank you. Павел Белавус, який уважліва сочить за усім тим, що відбувається у білоруському сегменті інтернету, у нас на сувязі. Добрий день, Павел. Павел, добрий день.
Алло, добрий день.
Так, почулися. Що ж там новенького сьогодні у п'ятницю-то?
Привітання. А у нас по-ранейшому ще протягуються жарсті, зв'язані з метро. Учора вельми велике обміркування викликало відео, зв'язане з тим, як хлопчик, у якого трапив мобільний телефон, ось у гэтую шахту рельси, де ходять тягники метрополітену, спокійно пригнув туди і полез за своїм телефоном, незважаючи на те, що хутка повинен був під'їхати тягник. За гэта ён отримав штраф 500 тисяч, але саме дивне, що ось люди за своїми гаджетами готові робити ось такі апантані учинки. І далі тема метро протягується знову, зв'язана з війною чи со змаганнями за латинку. І врешті і нарешті усі питання, всі кропки на конт того, чи застанеться латинка у метро, поставив головний інженер Мінського метрополітену Георгій Ткачук і сказав, що латинка з'явилася, і вона буде, і вона затверджена топонімічною групою, і тому можна супокоїтися і не боятися, що вона зникне кудись.
Ну, добре б я ще замінили надписи, ці вже, махчима, я не веду, давно не було, замінили надписи на центральному автовокзалі, російські, на латинку хоча б білоруською.
Ну, і це треба перевірити. На самій справі я не ведаю. І знову ж ми вернемся до теми, зв'язаної з куропатами. Покуль КХП БНФ і історик Кузнєцов змагаються поміж собою за помнік, який ось устальовують польським офіцерам. Інше з'явилися нові герої куропату. Сьогодні стало відомо, що чергові акти вандалізму були там здійснені і на себе відказані, за їх узяли вже комуністичних поглядів. Суполки, молодь, гэта авангард червоної молоді. Ось такі у нас, оказується, в Білорусі є молодіві суполки, які опоганили, на самій справі вельми бридко опоганили куропати. Ось, не дають спокою людям, які там поховані, і тим, що відбувалося, і гэта вельми прекрасно.
Павел, я хотів би означити, що гэта люди не ховаються. Гэта організація, вона не зарегістрована, то бок були зроблені дії ад імя не зарегістрованої організації, керівник якої відомий. Ці будуть ніяка реакція з боку влади, хоча б така, яка відбувається у дочиненні до молодого фронту.
Ну, ми на самій справі ось зараз на Радіо Свобода журналіст рихтує на цю тему великий матеріал, у яким і будуть ось розставлені кропки і коски у цій справі. Саме цікаве, що ось поглядівши суполки і ту активність, яку проводить ця організація, зауважно, що вони вельми шмат і пишуть і про те, бутельки з сумісю, які були ось кинуті на територію литовської амбасади, і про інші свої дії. І ось це все відкрите, як не діло, так і особливо не викликає ніякої цікавості у супрацовників різних державних структур, як міліція і КДБ. Але поглядемо, що з цього виніку отримається. І давайте все ж таки перейдемо до більш приємних новин нових. І хотів би зробити такий анонс цікавого мероприємства, яке відбудеться завтра у музеї сучасного мистецтва. Є у Мінську доволі активна творча спільність, яка називається стріт-арт суполка «Сигнал», які видали часопіс, присвячений білоруському стріт-арту «Сигнал». І ось зараз, завтра проводить велике мероприємство у музеї сучасного мистецтва, яке назвали як «День активності». Усі, хто цікавиться сучасним стріт-артом, і навіть білоруським стріт-артом, вони запрошують завтра. Програму мероприємства можна поглядіти, наприклад, на сайті Generation By, там вельми усе добре розписано. І хочеться зауважить, що білоруський стріт-арт, він так само має свої адмітності і уздимається там і національне питання часом, і політичне, і громадське, тому все ж таки стріт-арт – це так які на кірунак мастацтва, які зараз має велику популярність як і у Білорусі, так і за межою. Знайомитися завтра можна буде в музеї сучасного мастацтва.
Дякую, дякую, дякую. У мене у об'явах такої, такої новини не було. Все у вас, Павел?
Ну, на гэтым.
Дякую. У эфіры «Свабоды джаз» был Павел Белавус, які аглядаў падзеі, допісы, інфармацыю з беларускага сегменту інтэрнэту.
Што з сябе ўяўляла беларуская сталіца ў першыя пасляваенныя гады? Ад чаго гінулі менскія школьнікі? І як менчукі ставіліся да палонных немцаў?
Вся наша вуліца Верская, майго возраста, пацаны, все сидзелі за рэшоткай, потому што здесь была железная дарога і было многа саблазнам пайці ўкрасць. Можна было ўкрасць пулемёт, автамат.
Пра гэта заключная перадача цыклю «Раскіданае гняздо» з вуліцы Верской.
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Арон Джером і Катрін де Боер у кампазіцыі пад назвай Reason to.
Listen, I'll call you near. questions you've been coming through my mind. Open the pages of my head. I can't keep it closed. I can't keep it. I can't keep the sentence from you for much longer.
Чорним.
Герої музичної програми Сергія Будкіна «Тіє, хто поклав початок білоруському року».
«Тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати».
«Тіє, кого не чувати у ефірі Державного радіо».
«Білий спіс на свободі» у передачі Сергія Будкіна.
«Свобода. Джаз».
Апошнє на сьогодні видання новинок на хвилях свободи джаз. Новини з Білорусі і світу у скороченні. Француженка Мірея Балестразі була обрана у четвер новим керівником Інтерполу на 81-й генасамблеї цієї міжнародної організації. Як відзначає агентство TM News, 58-річна Балестразі, яка займала посаду віце-старшині виконавчого комітету Інтерполу по Європі, стала першою жінкою, яка узначалила цю структуру. Керівництво Російської православної церкви за межою підтримало зворот російського історика Володимира Лаврова з просьбою дати правову оцінку виказуванням Леніна. У своїм звороті до керівника слідчого комітету Росії, перший ієрарх Іларіон, ухвалив зворот наукового супрацовника Інституту російської історії Лаврова, який знайшов у працях Леніна прикмети екстремізму. З уводом трьох нових станцій у столичному метро з'явилися нові схеми руху тягніков. Транслітерація усіх назв виконана білоруською латинкою. Головний інженер Менського метрополітену Георгій Ткач сказав, що станції, метро і вулиці – це географічні об'єкти. І передавати ми їх можемо тільки у відповідності з тими потребуваннями, які вилучає топонімічна комісія. Переклад ожицявлявся по домові Інститутом мовознавства імені Кубоколоса Національної Академії наук, адмисловцями, які уваходять у гэтую комісію. Американська співачка Леді Гага пообіцяла ахвяраваць 1 мільйон доляраў жыхарам Нью-Йорка, якія пацярпелі ад разбуральнага урагану Сэндзі. У сваім мікраблогу ў Твіттер спявачка напісала, што яна наўрад ці змагла б шмат чаго дамагчыся, калі б не расла ў нью-йоркскіх раёнах Гарлем, Бронкс і Бруклін. Дзякуй вам за тое, што дапамагалі мне пабудаваць жыццё. Цяпер я дапамагу вам аднавіць вашае. Звярнулася Леді Гага да жыхароў Нью-Йорку. Это были новины на хвалях свободы джаз. Сегодня пятница, згодно с нашей традицией, згодно с нашим раскладом. У пятницу Данчик рассказывал про сусветно вядомыя мюзыклы. Ён зараз знаходзіцца ў адпачынку якраз у Нью-Йорку, магчыма, нават будзе глядзець новыя пастаноўкі. Я звярнуўся да Вячаслава Ракіцкага, і аказалася, што ён з вялікім задавальненнем захацеў расказаць пра мюзыкл «We Will Rock You». Слухаем Вячаслава Ракіцкага.
Thank you.
уваходом у тэатр «Домініён», што месціцца на Таттенхэм-Карт-Роуд у заходнім Лондоне, стаіць помнік культавому рок-музыку-співаку, былому салісту гурту «Квін» Фредді Меркюрі, зускінутый уверх рукою. Застылая пластика, вядомы ва ўсім свеце песні «We are the champions». Гэтыя словы «Мы чэмпіёны» можна сімвалічна адрасаваць і самому тэатру «Домініён». Мюзикл «We Will Rock You» сапраўды адзін з чэмпіёнаў і рэкардсменаў тэатральнага Лондону. У траўні сёлета быў адзначаны 10-гадовы юбілей спектакля. За гэты час было дадзена болей як 4 тысячы прадстаўленняў, якія паглядзелі болей за 10 мільёнаў чалавек. «We Will Rock You» стаўся і адным з самых дарагіх лондонскіх мюзиклаў. У яго стварэнні было ўкладзена 7,5 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Я глядзеў гэты спектакль у кастрычніку сёлета. Натуральна, раней я ўжо бачыў мюзіклы і на нью-йоркскім Брадвеі, і ў лондонскім Вэст-Эндзе, але тэхнічнае вырашэнне гэтага шоу ўсё роўна агаломчыла. Багата выкарыстаныя сучасныя машынерыя сцэны, неверагодныя лазерныя эфекты. Для шоу на спецыяльную замову былі выраблены 8 велічэзных плазмавых экранаў. Пастановачная група складалася з найвялікшых імёнаў. Назаву хоць бы сцэнографаў Уиллі Вільямса і Марка Фішера, якія раней працавалі для гуртоў Pink Floyd, Rolling Stones, U2. Костюмы распрацаваў Тим Гудчайлд, шматразовы лаўрэат найвышэйшай у Англіі тэатральнай прэміі імя Лоўрэнса Олівье, які шмат працаваў з трупай каралеўскага шэкспіраўскага тэатра. Паставіў спектакль Крыстафер Рэншоу, рэжысэр шматлікіх паспяховых брадвейскіх і вэстэндаўскіх мюзіклаў. Ахросным бацькам праекту выступіў выбітны амерыканскі актор Роберт Де Ніра. Калі ў 1996 годзе на Венецыянскім кінафестывалі ў часе сустрэчы з музыкамі Queen выказаў ідэю, што на падставе твораў ягонага ўлюбёнага гурту павінен паўстаць музычны спектакль. Buddy, in the bar, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Мы вас страшанем, мы вас разгайдаем, мы сыграем для вас рок-н-рол. Гэта варыянты перакладу на беларускую мову назовы песні Queen «We Will Rock You», якая стала і назовам спектакля. Гэтая песня лічыцца адным з гімнаў рок-н-ролу, музыкі свабодных людзей. І спектакль успрымаецца як гімн рок-н-ролу і свабодзе, якая перамагае аднастайны і уніфікаваны свет. Гэта яшчэ і ўслаўненне выдатнага гурту Queen і яго саліста Фредді Меркюры. Насамрэч, у якім бы ты настроі не прыйшоў на гэты спектакль, ён ускалыхне цябе, разгайдае, устрасяне, і ўрэшце рэшт ты заспяваеш разам з акторамі словы гэтага гімну «We Will Rock You». Што і пабачыў я на ўласныя вочы, калі 2000 людзей усіх магчымых узростаў у адным парывы спявалі знаныя гіты Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. Премьера спектакля «We Will Rock You» адбылася 14 траўня 2002 году. Першымі выканаўцамі галоўных партый былі Тоні Вінсент Галілео, Ханна Джейн Фокс, Скарамуш, Шарон Кларк,
Killer Queen, Кэрі Еліс, Міт. Одразу, як гэта часто бывае, спектакль быў холодно прыняты крытыкай. Публіка спостраняла постановку на ура. Толькі цягам 7 дзён пасля прэм'еры касавыя зборы спектакля склалі болей за 1 200 000 даляраў, што пабіла ўсе папярэднія рэкорды тэатру «Дамініён». А затым пасыпаліся ўзнагароды і пастаноўкі мюзікла па ўсім свеце, ад Аўстраліі да Расіі. З музычнага гледзяшча спектакль можна назваць каляжом за амаль што 30 гітоў гурту «Квін». Але гэта не канцэртная праграма і не шоу з біяграфічным сюжэтам. Папулярны ў Англіі камедыёграф Бен Элтон прыдумаў арыгінальную фантастычную гісторыю. Лібрэта напісанае відавочна не без уплыву знакамітага фантастычнага фільма «Матрыца». Дзеянне адбываецца ў далёкай будучыні ў нейкім оруэлскім свеце, у месцы, якое калісьці называлі зямлёй і якая цяпер перайменаваная ў iPlanet і кантралюецца карпарацыяй Global Soft. Працэс глабалізацыі ўжо завершаны. У фантастычным свеце Гага усе аднолькава апрануты, усе глядзяць адны і тыя ж фільмы, слухаюць адну і тую ж музыку, якую прадукуюць мегакампутары. Тут забароненыя музычныя інструменты, мелодыі можна толькі спампоўваць з гэтых кампутараў. Нармаванае жыццё, аднастайная культура, аднабяспечны і шчаслівы свет. Аднастайнаму, рэгламентаванаму свету заўсёды знойдзецца супраціў. Бунтаўшчыкі, прадстаўнікі багемы, бахемянс, вераць, што калісьці быў сапраўдны залаты век, у які людзі гралі сваю музыку, складалі свае песні. Яны называюць той час рапсодыі, рэпсодыі. І галоўныя героі, Галілео і Скарамуш, выпраўляюцца на пошукі аджылых інструментаў, бо хочуць вырвацца на свабоду, жыць паводле сваіх уяўленняў, сваіх эмоцыяў, пачуццяў, ствараць жывую музыку. I want to break free. Fallen in love. Шмат прыгодаў і выпрабаванняў давядзецца перанесці героям, каб знайсці інструменты, вярнуць музыку, перамагчы ў жорсткай барацьбе магучую і, здавалася б, непераможную сілу ў асобную ў вобразе пачварнай Killer Queen. Дзеянне развіваецца ў сюжэтных калізіях чарадзейнай казкі з прыгожа пастаўленымі вакальнымі танцавальнымі нумарамі, вартымі самай высокай ацэнкі і немалога кошту квіткоў. І, натуральна, яно завяршаецца шчаслівым фіналам. Всё. Заслона опущенная, шквал овацию, одежь наизнакомитейшая «Bohemian's Rhapsody». И тут на заслоне з'являются титры. Вы хочете «Bohemian's Rhapsody»? Зале в одном порыве, стоячи зараве, «Yes!» И герои по чарзе, слупок за слупком проспевают их этот шедевр рок-музыки. Just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he said, Mama, life has
just begun. But now I've got to throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. It's not that bad again. It's time tomorrow. Carry on, as if nothing really matters.
Вячеслав Ракіцкі розповідав про ураження, які зробили на його постановка мюзикла «We Will Rock You».
Что себе уявляла белорусская столица у першие послевоенные годы? От чего гинули немецкие школьники? И як менчуки ставились до полонных немцев?
Вся наша улица Верская, моего возраста пацаны, все сидели за решеткой, потому что здесь была железная дорога и было много соблазнов пойти украсть. Можно было украсть пулемет, автомат.
Про это заключная передача циклю «Раскиданное гнездо» с улицы Верской.
Эту программу так само слухайте вечером на эфире «Белорусской свободы». У нас засталось недалеко крыху больше за 10 хвилин, и тому послухаем еще крышечку музыки, ну, приватности Джона Ли Хукера у песни «I love you, honey». Хукер, музыка якого, я упэўнены, не пастарэе ніколі. А зараз я хачу нагадаць вам пра тыя даты падзеі, якія прыпадаюць на 9 лістапада ў гісторыі музыкі. У 1962 годзе ў Ліверпуле Брайан Эпстайн упершыню наведаў выступленне Бітлз у клубе «Каверн». У 1967 годзе ў Сан-Францыска выйшаў першы нумар часопіса «Роллінг Стон». На вокладцы быў фотаздымак Джона Леннона, канешне ж. 1973 год. Рынга Стар выдае першы, здаецца, свой сольны альбом пад назваю «Рынга». 9 лістапада 1941 года нарадзіўся Том Фогерці, лідар-вакаліст, гітарыст легендарных «Крыдэнсаў». І яшчэ пра дні народзінаў некаторых музыкаў. 9 лістапада 1922 года нарадзіўся Нестар Сакалоўскі, беларускі кампазітар, аўтар гімну, аўтар музыкі гімну БССР. У 1938 годзе ў гэты дзень нарадзіўся банджыст Барыс Яршоў, музыка славутага ленінградскага дэксіленду. І сёння, дарэчы, свой дзень народзіна вазначае Александр Пурус, бас-гітарыст, які сярод іншага выступаў у такіх калектывах, як Рублёвая зона, Крама, Моджа, Блюз. І адносна падзеі сёння, сёння 9 лістапада 2012 году, стануць вядомыя пераможцы міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». Ну, а у нас дуэт у эфіры «Свабоды джаз», дуэт Джош Шырінг, Дон Томпсон.
Blues for breakfast, just coffee please. I'm having blues for breakfast. No calories, there's nothing like a long and sleepless night to help you lose your appetite. If anything can really spoil your day, it's when your love goes on her way. Some good morning, this one has been. I see the world around me, just caving in. She left me with the dawn for parts unknown, and so it's blues for breakfast
Што значыцца 2 гадзіны розніцы паміж Прагай і Менскам. А ў нас гэтую кампазіцыю можна яшчэ ўспрымаць як блюз, прысвечаны позняму сняданку. У Менску ўжо трэба выдумляць, канешне ж, іншую назву – блюз для абеду. І на заканчэнне нашага эфіру у нас засталася яшчэ адна кампазіцыя «Эл Дімеола» разам з Чіком Карэал у кампазіцыі «Red Moon». Свобода джаз 9 листопада 2012 года. Сегодня для вас працавали Желька Томич, Владимир Сакульский, Дмитрий Подберезский. Мы развитываемся с вами до понеделка. Почуемся.